And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Brake Test, το εβδομαδιαίο ραντεβού με την επικαιρότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαι ο Κώστας Λεώνης.
Είμαι Μαρία Ανδρεάδη.
Και σήμερα έχουμε πολλά νέα, τόσο από την αγώνα της Φόρμουλα 1, όσο και από υπόλοιπες κατηγορίες.
WRC, έχουμε Φόρμουλα 2 και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία, νομίζω.
Έχουμε αρκετά στο σημειωματάριό μας. Λοιπόν, Μαρία, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο ήταν απούσα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν φάει αυτές οι ιώσεις και γι' αυτό δεν έχουμε και τον Τζόρτζι Μαρκογιάννη, βασικά. Αυτό να ξεκινήσουμε.
Κλάταρε ο Τζόρτζι.
Ναι,
κλάταρε.
Οπότε δεν νομίζω ότι θα ξαναανακοινώσουμε τον Τζόρτζι. Όταν έρθει θα είναι σαν ένα surprise.
Αυτό δεν θα ξανακοινώσουμε καλεσμένο. Το έχουμε ανακοινώσει δύο φορές, δεν μας έχει έρθει.
Ναι, αλλά εντάξει. Είπε ότι ίσως έρθει μετά το Αμπουντάβι. Ίσως.
Τι καλό παιδί.
Αλλά μένει να το δούμε. Δεν ανακοινώνουμε τίποτα επίσημα. Δεν θέλουμε να σας δίνουμε φρούδες ελπίδες.
Έρεσε και ψόφαγα, γιατί αυτός ο αγώνας είχε απ' όλα. Είχε στρατηγική, είχε συγκρούσεις, εντάξει, είχε σουσού, καυγά. Τότο Βόλφ με Μάρκο.
Αυστριακός εμφύλιος, έτσι.
Παναγία μου, μακριά από εμάς. Έχει μέχρι και στοιχειωμένα μονοθέσια.
Και στοιχειωμένους οδηγούς.
Από όλα. Θα τα καταλάβετε, γιατί εντάξει, το ένα μπορεί να πήγε το μυαλό σας, το άλλο προέκυψε σήμερα και έχει την πλακίτσα του.
Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, εντάξει. Εκείνης δεν είχε και πολλά να πούμε.
Mm-hmm.
Εντάξει, όσοι ξεκινήσαν το ακάθαρτο, από το ακάθαρτο.
Ναι, εντάξει, ήταν μεγάλη κερδισμένη. Ο Max Verstappen, από τη στιγμή που κατάφερε και άφησε πίσω του τον Lando Norris από την πρώτη στροφή, νομίζω ήταν ok. Μετά η McLaren έκανε τα δικά της τα λάθη, τα οποία θα τα αναλύσουμε. Απλώς θέλω να πω ότι, ξέρεις, μου ήρθε σήμερα ένα email από τη McLaren, από το newsletter, που μου γράφει Qatar debrief και τέτοια. Και δεν το άνοιξα καν, το πέταξα κατευθείαν. Είμαι σε φάση να στείλετε, να εξηγήσετε τι, ας πούμε.
Αυτό τον ήρωα που το έγραψε, δεν τον σκέφτηκες?
Όχι, δεν. Μετά από αυτό, εγώ δεν θα το έγραφα, δεν θα το έστελνα καν. Θα έκανα ότι το ξέχασα.
Αυτό το anxiety της Δευτέρας, ότι πρέπει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις, ρε παιδί μου. Και όλο το Σαββατοκύριακο. Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο, εντάξει, κάπου την Κυριακή το απόγευμα αρχίζει να το σκέφτεσαι και λες, Έχω να κάνω και αυτό τη Δευτέρα. Αυτό πρέπει να πάθει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, και νομίζω ότι ξέρεις, αυτή τη Δευτέρα σκάσανε πολλά και θα είναι και μια εβδομάδα που θα έρθουν ακόμα περισσότερα. Και να σου πω την αλήθεια, ο λόγος που αγχώνομαι έτσι για αυτή την εβδομάδα, λέω χθες μόλις τελειώνει ο αγώνας, δεν μπορούσε να το πάρει ο Νόρις, γιατί πρέπει αυτή την εβδομάδα να μας βγει το λάδι, κυριολεκτικά. Πώς θα αντέξουμε άλλη μια εβδομάδα?
Θα αντέξουμε όμως, γιατί είναι ωραίο πράγμα. Ένα πράγμα που συμβαίνει είναι σαν τα σπάνια φαινόμενα, ξέρεις αυτό που λένε, έκλειψη ηλίου, θα έχουμε την επόμενη το 2000 και εγώ δεν ξέρω πότε. Αυτό είναι, κάθε 15 χρόνια δηλαδή, έχουμε 15 χρόνια να δούμε τέτοια μάχη εδώ.
Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι ψυχολογικά προετοιμασμένη, γιατί ξέρεις, εγώ θα έχω και μετάδοση F1 Kids αυτή την Κυριακή.
Αυτό είναι λίγο ατυχές.
Ναι, οπότε θα μπορώ και να εκφραστώ και ελεύθερα, καταλαβαίνεις.
Μην μας παρεξηγήσετε. Είναι λίγο ατυχές, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε δουλειές, που έχουμε συνήθως δουλειές, δηλαδή συνήθως η ομάδα καταμερίζεται σε πόστα, δεν βλέπουμε τον αγώνα όπως θα θέλαμε σαν θεατές, το βλέπουμε κάνοντας μια δουλειά παράλληλα. Και αυτό λίγο πολύ σε βγάζει το κλίμα του αγώνα.
Ναι, σίγουρα. Εγώ, για παράδειγμα, αυτό το Σαββατοκύριακο που έβλεπα τον αγώνα από το σπίτι, και εντάξει, έγραφα το κείμενο για το site και το internet.gr, κάθετος F1, by the way, αισθάνθηκα πραγματικά ότι μετά από πάρα πολύ καιρό είδα πραγματικά αγώνα και τον κατάλαβα και τον εμπέδωσα και δεν τον κοίταζα έτσι λίγο πιο αποσπασματικά, καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, η σκέψη μας πάει στον Γιώργο Ανανίδα, ο οποίος δεν είχε τη Μαρία δίπλα του για support, δεν είχε μένα για να κάνω τις κάρτες.
Ο αφανής ήρωας.
Ήταν άνθρωπος ορχήστρα, ο άνθρωπος που τα έκανε όλα. Γιώργος, αγαπάμε πάρα πολύ.
Ναι, εννοείται. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρεις, εγώ αυτό το Σαββατοκυριακό είχα υποστηρικτικό ρόλο. Όλοι με παίρνανε τηλέφωνο να μου πούνε τα ισοψυχά τους. Οπότε ναι, είχα εκεί και ψυχολογική υποστήριξη παρήχα αυτό το αγωνιστικό τρίμερο.
Ισχύει. Λοιπόν, λες λοιπόν για την εκκίνηση, οκ, okay, τα πράγματα κυλήσαν εκεί πέρα ήρεμα, πηγαίναμε προς ένα γραμμικό Grand Prix, οκ, okay, ήταν πρώτος ο Πιάστρη, φαινόταν ότι είχαν ανοίξει διαφορές, ο Verstappen ακολουθούσε, ο Verstappen πολύ καλύτερος από ότι στις κατακτηρίες, στο sprint κτλ. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η δουλειά που κάνει στον εξομοιωτή Red Bull έχει φοβερή αξία. Και αν κάποιος θέλει να πει ότι, okay, γιατί να γίνονται τόσο γραμμικά τα Grand Prix, γιατί να μην έχουμε κάτι να δεκατεύει την τράπουλα, αρχίζουμε να βλέπουμε ότι στα sprint που δεν ξέρουν καλά την πίστα, που δεν ξέρουν τα πράγματα. Μετράει ή το μάτι του οδηγού ή αίσθηση του οδηγού στο πώς θα στήσουμε, πώς θα διορθώσουμε το στήσιμο που έχουμε πάρει από το εργοστάσιο. Δίνουν τα sprint αξία και αν θέλαμε κάτι να αλλάξουμε για τη Φόρμουλα 1, είναι δύσκολο το περιορίσεις. Είναι αυτοί οι εξομοιωτές που τρέχουν μετά όλη τη μέρα στα εργοστάσια. Είναι σαν να λένε σκονάκι, ας πούμε, στους οδηγούς. Είναι κρίμα.
Ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο έχει και τη σημασία του ότι ο Verstappen έτρεχε και με προηγούμενο κινητήρα, έτσι, στον αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλες αυτές οι συνωμοσίες.
Όχι, ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε. Πήγε ο Ted Kravitz να ζητήσει το λόγο από τον Λαμπιάς και ο Λαμπιάς ούτε καν του μίλησε.
Ναι,
αναρωτιέμαι
αυτό
γιατί.
Δεν είχαμε κάποια εξήγηση και ξέρεις, υπήρξαν και πολλές συνωμοσίες ότι μετά το Las Vegas και τον αποκλεισμό, ότι πώς ξαφνικά ο Πιάστρη ήταν πιο γρήγορος από τον Λάντο Νόρις. Ξεκίνησαν εκεί τα παρατράγουδα για τη Σανίδα, καταλαβαίνεις.
Ναι, νομίζω ότι τα λέγαμε έτσι. Ο Πιάστρη έχει ένα δικό στυλ το οποίο δεν τριφτάρει τόσο πολύ το αυτοκίνητο. Όταν κρατάει πάρα πολύ πίστα, μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει ακριβώς. Όταν δεν κρατάει τόσο πολύ, τόσο ο Verstappen όσο και ο Norris κυρίως έχουν ένα πλεονέκτημα ακριβώς γιατί κάνουν trail breaking βασικά. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Είναι πολύ πιο άνετοι σε αυτό. Δεν είναι ότι ο Πιάστρη δεν μπορεί να το κάνει. Θα αναγκαστεί να το κάνει αν τα αυτοκίνητα τα επόμενη γενιά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά προφανώς άλλο το φυσικό στυλ και άλλο τι πρέπει να κάνεις για να καλύψεις για τρεις αδυναμίες σου.
Ναι, και τώρα να σε γυρίσω στη στρατηγική. Θέλω να μου πεις την άποψή σου. Όταν τους βλέπεις ότι δεν μπαίνουν εκείνη την ώρα στον 7ο γύρο με το αυτοκίνητο ασφαλείας, τι πιστεύεις, ότι έχουν κάνει βλακεία ή ότι ελπίζουν ότι θα υπάρξει και δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλείας, for some reason, στο Κατάρ, στην πιο ανοιχτή πίστα που υπάρχει στο καλεντάρι, ας πούμε.
Εντάξει, η πρώτη σκέψη είναι απολύεστε.
Ναι.
σκέψου αυτό να γινόταν στη Φεράρι. Σκέψου η Φεράρι να έχει δύο οδηγούς που μακώνουν για το πρωτάθλημα, να είναι εκεί πέρα. Και να σου πλησιάζει ο Verstappen και να γινόταν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι θα γινόταν στην Ιταλία.
Ναι, εντάξει. Πολύ αψυχολόγητο αυτό που έγινε. Πολύ αισιόδοξο θα το πω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω. Και νομίζω ότι μετά και ο Ζακ Μπράουν το έκανε ακόμα χειρότερο. Και ο Ανδρέα Στέλλα. Ο Ανδρέα Στέλλα ήταν εκείνος που είπε αργότερα στη μεικτή ζώνη ότι δεν βάλαμε μέσα τους οδηγούς εκείνη την ώρα με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Γιατί αυτό σήμερα θα πρέπει να κάνουμε double stack. Και θα καθυστερούσε ο Νόρις που βρισκόταν πίσω.
Άκου τώρα όμως το θέμα είναι ότι ο Νόρις δεν θα καθυστερούσε. Είχε αρκετό χρόνο. Εντάξει, πολλά μπορείς να πεις. Είναι ένα λάθος, σίγουρα. Αυτό που. Και το είπα και στο post-game. Αυτό που μια φυσιολογική ομάδα θα έκανε, που λειτουργεί ως ομάδα, έτσι. Είναι ότι βλέποντας τον Verstappen μπροστά να μπαίνει, καταρχήν θα ήταν προετοιμασμένη. Αλλά βλέποντας τον Verstappen να μπαίνει, θα έλεγε στον αυτό που ακολουθούσε, κάνε τέλος πάντων ό,τι κάνει ο Verstappen. Γιατί ο Πιάστρη δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι δεδομένο. Είσαι πρώτος. Αυτό είναι το προνόμιο, αλλά και η κατάρα σε αυτήν την περίπτωση του πρώτου. Αλλά ο τρίτος μπορεί να είναι το δεύτερο. Και εννοείται ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Άκουσα τα team radios. Ο Νόρις κάπου αναρωτήθηκε. Ο Πιάστρη είχε τυφλή εμπιστοσύνη στην ομάδα, τους ρώτησε, τον είπαν μείνε έξω, δεν είπε κουβέντα.
Και γι' αυτό απογοητεύτηκε και πιο πολύ από όλους, νομίζω, μετά το τέλος.
Νομίζω ότι αισθάνεται προδομένος, έτσι, γιατί μέχρι τότε είχε κάνει τα πάντα σωστά. Ήταν ένας Πιάστρη εδώ παλιά. Αυτή είναι η διαφορά του με τον Νόρις. Στα χιλιοστά παίζει, αλλά συνήθως ο Πιάστρη είναι από τη σωστή πλευρά των χιλιοστών ή ήταν πριν την τεράστια βουτιά που έκανε στην απόδοση. Αλλά εκεί πέρα πραγματικά έχασε τα πάντα. Και μου λες αν θα υπήρχε άλλο safety car. Κάθε αγώνας, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι η διαφορά του sprint με τον Grand Prix. Το sprint είναι τελείως γραμμικό. Λίγα πράγματα πάνε απρόοπτα, τα πράγματα κυλούν με έναν τρόπο που μπορείς να πεις ότι μπορείς κάπως να προβλέψεις μερικά σενάρια. Στο Grand Prix είναι άπειρα τα σενάρια. Θα μου πεις πόσο πιθανά είναι. Αυτή είναι η δουλειά των αναλυτών. Και προφανώς οι αναλυτές της McLaren έκαναν λάθος.
Ήταν πολύ αυτό, αψυχολόγητο όλο αυτό που συνέβη και δεν ξέρω και αν ο Πιάστρη αισθάνθηκε προδομένος όπως είπες, επειδή είδε ίσως ότι στους προηγούμενους αγώνες, χωρίς να είναι αυτό ο κανόνας, ότι ο Λάντο Νόρις κατάφερε ξεκινώντας από την Πολ, ξεκινώντας από μια καλή θέση τέλος πάντων, να μετατρέψει αυτή την καλή θέση σε νίκη. Ενώ εκείνος όταν ήρθε η σειρά του μετά από πολλούς αγώνες, έδειξε την εμπιστοσύνη στην ομάδα που ήθελε και τελικά αυτό δεν έγινε στη δική του περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν η προδοσία πιο πολύ. Ότι σε σύγκριση με τον Νόρις στους τελευταίους αγώνες, δεν θα μιλήσω γενικά, εκεί στο δικό του τον αγώνα που είχε σημασία, εκεί έγινε το λάθος.
Έχει διαφορά πάντως. Δεν είναι λάθος πρόθεση, είναι λάθος εκτέλεσης.
Ναι.
Και εννοείται ότι να πεις τώρα μια ομάδα η οποία έχει κάνει στον προηγούμενο αγώνα λάθος εκτίμηση στο ύψος από το έδαφος. Τώρα έκανε πολύ λάθος εκτέλεση και για τους δύο οδηγούς. Εντάξει, δεν συγκρίνονται βέβαια οι συνέπειες. αξίζει αυτή η ομάδα να είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή, μιλάνε όλοι για τον Νόρις αν αξίζει, για τον Πιάστρι αν αξίζει, αν είναι όντως έτοιμοι να χρηστούν πρωταθλητές από την άποψη, όχι το πώς θα καταλήξει, αλλά το αν αξιακά είναι εκεί πέρα. Αυτή η ομάδα είμαστε σίγουροι που έχει κάνει και λάθη σε pit stop, ότι είναι μια top ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί να μην είναι το πιο top ομάδα η Red Bull?
Ναι, η Red Bull έχει χάσει λόγω Τσουνόντα. Η McLaren από την άλλη έχει και το άλοθη ότι είχε πολλά χρόνια να ξαναβρεθεί στην κορυφή και νομίζω ότι και σε αυτό πολλοί ρίχνουν το λάθος, όποια λάθη γίνονται τέλος πάντων. Θέλω να πω και για την αμήχανη αγκαλιά μετά του Ζακ Μπράουν που πήγε στο Media Pen.
Εντάξει, αυτό η δημοσχεσή τη είναι. Μη γελιόμαστε. Ναι. Αυτό εκεί δούλευε, εκεί είναι το background του.
Δείχνει ένα πολύ αμήχανο κλίμα και ξέρεις, υπάρχει και ένας φωτογράφος, ο Κι Μίλμαν, που είναι και πολύ γνωστός στα social media, και εκείνος είπε χαρακτηριστικά ότι ο Ζακ Μπράουν, όταν έμαθε ότι ο Όσκαρ Πιάστερ βρίσκεται στο Media Pen και δίνει τις συνεντεύξεις του εκείνη την ώρα, εκείνος έτρεξε από τη μία άκρη του πάντοκ μέχρι την άλλη για να πάει να αγκαλιάσει τον Όσκαρ Πιάστρι. Και όταν μετά γύρισε ο Ζακ Μπράουν στο Motorhome, ότι το στραβοκοίταξε ο Μάρκ Βέμπερ. Βέβαια, αυτά όλα είναι
social media.
Ναι,
είδα.
Ναι, δεν σου λέω ότι έχει πολύ βαρύτητα. Αλλά δεν θα μου κάνει και εντύπωση αν όντως ίσχυε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε μια ψυχρότητα τουλάχιστον χθες, θα σου πω γενικά. Αλλά ξέρεις, ο Weber νομίζω ότι πρέπει να ρίξει ένα βλέμμα τύπου Multi-21, Ζακ, Multi-21.
Και ήταν πολύ χειρότερο, έτσι, αυτό που έχει κάνει η Red Bull σχέση με την cool ομάδα που ξεκίνησε να είναι και πώς διαχειρίστηκε εκείνες τις εποχές, ας το σταφίσουμε καλύτερα, γιατί ακόμα είναι ένα τοξικό περιβάλλον η Red Bull, έτσι.
Ναι, ναι.
Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχοντας απομακρυνθεί ο Horner και η τοξικότητα είναι ακόμη εκεί, η πηγή της τοξικότητας είναι κάπου εκεί. Και ονόητο.
Λες να κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο στο off-season, το ιστορικό της Red Bull? Θα θέλεις να το αγγίξουμε αυτό το θέμα?
Όχι, δεν θα πάρουμε πάσο ποτέ.
Scratch that. δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση.
Λοιπόν, και λέω ότι είναι τοξικό περιβάλλον, γιατί, okay, άσε τι έγινε με τη McLaren. Εγώ να πω για την ιστορία και να το αφήσω εδώ πέρα, ή αν θες να το σχολιάσεις, ότι ο Πιάστρι ήταν τόσο απογοητευμένος, γιατί ξέρει, όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, ότι αν είναι μπροστά από τον Νόρις, και ο Νόρις χρειάζεται ένα βάθρο, έτσι. Αν πάρει το βάθρο, αντίο, τέλος. Αν ξέρει λοιπόν ότι αν είναι τρίτος και ο Νόρις τέταρτος, προφανώς η McLaren θα του πει, που δεν ανακατεύεται, αγόρι μου, στην τελευταία στροφή, όχι πιο πριν, γιατί οκ, okay, μπορεί να σκάσει ο κινητήρας του Max, που λέει, αν είναι μπροστά ο Max, την τελευταία στροφή, προφανώς θα κάνει την άκρη, θα περάσει ο Νόρις, θα πάρει το πρωτάθλημα. Τι θα κάνει? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην το πούνε. Έτσι. Δεν θέλουν να παρέμβουν, ναι, αλλά στο τέλος, αν ο άλλος είναι καταδικασμένος, προφανώς θα βοηθήσουν τον οδηγό του να βγει πρωταθλητής. Και το ξέρει ότι πλέον δεν έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να καταστραφούν και οι δύο για να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε. Τελείω. Είναι περίπου game over.
Εκτός αν ο Σκαρπιάστρη ακούσει τη συμβουλή του πρώην καλεσμένου μας, το Μάκρα Σόνι, και τον έχει τελειώσει.
Άκου τώρα το εξής, λοιπόν. Και εδώ πέρα αρχίζουν και μπλέκουν και τα υπόλοιπα θεματάκια μας. Υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο υπογράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Το υπέγραψε ο μάνατζερ του Λεωνάρντο Φορναρόλη. Ποιος είναι ο Λεωνάρντο Φορναρόλη, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι πλέον ο νέος πρωταθλητής της Φόρμουλα 2. Ο Ιταλός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με καμιά ακαδημία. Όλες τις πληροφορίες μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο λέγανε ότι ήταν σχεδόν κλεισμένος από την Audi. Τις τελευταίες ώρες έχουν προκύψει πληροφορίες ότι το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι με τη McLaren.
Α, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί ενώ δεν το είχα διαβάσει, ήθελα να σου πω, ο Φορναρόλη από τη στιγμή που δεν είναι σε κάποια ακαδημία και από τη στιγμή που έχει φύγει και ο Νταν, δεν υπάρχει μια ανοιχτή θέση για τον Φορναρόλη.
Υπάρχει σίγουρα μια θέση αναπληρωματικού. Γιατί η McLaren έχει ένα πρακτικό πρόβλημα, δεν έχει αναπληρωματικό οδηγό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι ο Φορναρόλη θα πήγαινε ούτως ή άλλως στην Ιαπωνία. Οι αγώνες στην Ιαπωνία με αυτούς Φόρμουλα 1 δεν συμπίπτουν κατά ανάγκη. Δεν έχω δει τα δύο προγράμματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι αγώνες, αν όχι και όλοι, δεν είναι μαζί με τη Φόρμουλα 1. Τώρα, αν ισχύει αυτό, πέρα το πρακτικό του ζητήματος, υπάρχει μια προοπτική ότι γιατί το κάνεις. Γιατί οι δύο οδηγοί της McLaren έχουν μακροχρόνια συμβόλαια.
Ναι.
Περιμένουν κάτι? Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα? Δεν ξέρω. Θα περιμένω να δω ότι όντως αυτό επαληθεύτηκε. Είναι δεδομένο ότι ο μάνατζερ, το οποίο είναι Ιταλός, ο Ματεούτσι, μίλησε με πάρα πολύ κόσμο. Και με τη Ferrari, η οποία στο Θεό σου.
Ναι,
είπε ότι περιμένουμε τον Μπεγκάνοβιτς να γίνει καλός. Ξαναλέω, ο Φορναρόλη ήταν αυτός που κέρδισε τον Μπεγκάνοβιτς στη Φόρμουλα 3. Ο Φορναρόλη κέρδισε τη Φόρμουλα 2. Ο Μπεγκάνοβιτς ήταν ένας απλός ρούκι στη Φόρμουλα 2. Μπορεί να κερδίσει του χρόνου το πρωτάθλημα, δεν λέω.
Ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, κάπου αυτοί κοντεύουν να μας τρελάνουν. Έτσι. Ο εγωισμός των ομάδων έχει αγγίξει άλλα επίπεδα. Και λέει θα δώσουμε προτεραιότητα στον Μπεγκάνοβιτς και στον Καμάρα. Οκ, okay, fair enough. Είχαν πει ότι θα δίνανε ένα πρόγραμμα. Δώσαν, προσφέρουν ένα πρόγραμμα με free practice 1, με παλιά αυτοκίνητα και με κάποιο χρόνο στη Χάς. Αυτό είναι το πακέτο. Για να απορρίψει αυτό το πακέτο σημαίνει ότι έχει μια πολύ καλύτερη πρόταση. Είναι τόσο καλύτερη πρόταση της Audi. Αμφιβάλλω, γιατί εκεί πέρα υπάρχει και Slater στο ναι. παράθυρο. Υπάρχουν και δύο πολύ καλοί οδηγοί και εντάξει, ο Hülkenberg μπορεί να είναι στα τελειώματά του, αλλά δεν είναι. Δεν έχει τελειώσει. Έχει mm-hmm. ακόμα. Άρα αυτό με τη McLaren αρχίζει και δένει λίγο το πράγμα.
Ναι, θα χαρώ πολύ να το φορνάρω όλοι εκεί. Γιατί ήθελα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ και τώρα το ακούω και το λες εσύ. Γιατί είναι πολύ κρίμα ένα.
Δεν συνεννοούμαστε πιο πριν γι' αυτό, να λέει η
Μαρία. Ναι, είναι on the spot τώρα. Κρατάει ο καθένας σημειώσεις του. Αλλά αυτά τα ζητήματα τα αφήνω στον Κώστα, εννοείται. Και ήθελα να σου πω ότι είναι πραγματικά πολύ λυπηρό ότι ένα οδηγό στο Φορναρόλι που πήρε το πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 3 στην πρώτη χρονιά, το πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 2.
Στη Φόρμουλα 3 στη δεύτερη χρονιά.
Στη δεύτερη. Α, εντάξει, με συγχωρείς. Αλλά back to back και πάλι πρωταθλήματα. Είναι πολύ περίεργο το ότι δεν βρίσκεται σε μια ακαδημία και νομίζω ότι δείχνει πρώτον πολύ μεγάλη φθορά στις ομάδες, στις 10 ομάδες. Δεύτερον, ίσως μια κακή διαχείριση, θα σου έλεγα, από πλευρά δικιάς του, μανατζερικής, όλα αυτά τα χρόνια. Και τρίτον, νομίζω ότι δείχνει και ένα βαθύτερο πρόβλημα και μέσα στην FIA.
Ναι. Εντάξει, η FIA δεν μπορεί κάπως να διατάξει αυτό το πράγμα να γίνεται.
Δεν μπορεί να το διατάξει, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορεί να βοηθήσει, άμα θέλει.
Είναι μια προέκταση των πραγμάτων που γίνονται με τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες, όσο καλές και αν είναι, είναι επίσης και κακές. Αυτοί που διαχειρίζουν τις ακαδημίες αρχίζουν να κακολογούν μετά τα πρωταθλήματα. Ότι ξέρεις, ο Λίμπλαντ βγήκε έκτος γιατί δεν είχε καλό κινητήρα, δεν είχε τέτοιο. Ρε φίλε, στο ίδιο μονοθέσιο ήταν που ο Χάτζαρ πέρυσι έκανε παπάδες. Έχασε μόνο το μονοθέσιο γιατί έσκασε ένας κινητήρας, μετά έμεινε στη μια κίνηση. Θέλω να πω ότι ήταν διεκδικητής. Τον πέρασε ο Μάρτι. Παρ' όλα αυτά, ο Λίμπλαντ θα ανακοινωθεί στη Φόρμουλα 1. Έτσι λένε οι φήμες. Σήμερα γράφουμε Δευτέρα. Τρίτη υποτίθεται θα βγουν τα δύο δίδυμα της Red Bull. Και λένε ότι θα είναι Verstappen, Hazar, οκ, αυτό το περιμέναμε, Λίμπλαντ και Λόσον. Και όχι Τσουνόντα.
Ναι, εντάξει, αναμενόμενο νομίζω.
Παρ' όλα αυτά, ο Λίμπλαντ δεν πάβει να είναι ο έβδομος, έκτος έβδομος στη Φόρμουλα 2 φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν ρωτήσεις τον Μάρκο, θα σου πει φταίει το πρωτάθλημα. Δεν έχουν καλούς κινητήρες, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Θα τους βγάλουν τρελούς. Ακριβώς γιατί είναι αυτός ο εγωισμός τους. Κανένας από τους δεν είναι κακός οδηγός, έτσι. Αλλά εντάξει, κάπου είναι σάφι. Αυτός ο άνθρωπος κέρδισε back-to-back πρωταθλήματα. Ναι, δεν χρειάζεται κανένα τυφία. Ναι, είχε ένα μάνατζερ ο οποίος θεωρείται λίγο δεύτερος από τους ανθρώπους της Φόρμουλα 1. Ασταλός, οκ, ναι. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν είχε πιάσει την καλή. Γεγονός είναι αυτό το πράγμα. Έλα όμως που την έπιασε. Και αν θέλεις τώρα, αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι γίνεται ένας πληστηριασμός για την πάρτη του και πολύ καλά γίνεται και μπράβο του. Και θα μείνουμε εκεί πέρα.
Τέλεια. Ανυπομονούμε λοιπόν να μάθουμε. Και νομίζω ότι γενικά είναι και μια καλή χρονιά για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τώρα που το συζητάμε όλο αυτό. Βλέπουμε έναν πρωταθλητή του Φορναρόλι παίρνει δύο σερί τίτλους. Πάμε τώρα στη Φόρμουλα 1 με τρεις οδηγούς στο τελικό. Ο Μάρκ Μάρκετ στο MotoGP έκανε τη μεγάλη επάνωδο, πήρε πρωτάθλημα. Στο WRC που θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια.
Παραμύθι. Παραμύθι, πραγματικό αυτό που έγινε.
Πάλι τρεις στο τελικό. Δηλαδή, mm-hmm. νομίζω ότι ζούμε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά και βλέπουμε και πολύ καλούς οδηγούς και νέα ταλέντα και βλέπουμε και τους παλιούς να κάνουν τον κύκλο τους και να ξαναεμφανίζονται. Και δεν νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Νομίζω ότι θα τελειώσει αυτή η σεζόν και μετά θα αρχίσουμε να αναλογιζόμαστε το τι ζούμε φέτος.
Ειδικά για τη Φόρμουλα 1 το έχω πει χιλιάδες φορές ότι καλό είναι να αφήσουμε τα οπαδικά και να ευχαριστηθούμε το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί του χρόνου μάλλον δεν θα είναι έτσι. Είναι απίθανο με αλλαγές και στα σασί και στους κινητήρες, στα σύνολα τέλος πάντων, να έχεις αυτοκίνητο τόσο κοντά. Αυτά μας καλοέμαθαν, αλλά του χρόνου θα είναι κάπως αλλιώς.
Να πάω και σε άλλα ευχάριστα.
Για πάμε.
Ο Φερνάντο Αλόνσο, σύμφωνα με φήμες, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Mm. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Mm. Θα γίνει πατέρα στα 44 του.
Πατέρα!
Και θα τρέχει μετά από 20 χρόνια μαζί με το γιο, μαζί με την κόρη, ό,τι και να είναι τέλος πάντων το παιδί. Και θα είναι και οι δύο υποψήφοι για ρούκες της χρονιάς. Εγώ αυτό φαντάζομαι.
Για ρούκες της χρονιάς.
Ναι. Ο Αλόνσο, γιατί ρούκι δεν είναι μια ζωή.
Μια ζωή ρούκι. Αιώνιος έφηβος. Τι έχει πάρει το ελιξίριο, στο Βιέδο, τι νερό πίνουν.
Κοίτα, αυτή η φήμη κυκλοφόρησε στο TikTok από μια κοπέλα που είπε ότι είδε την σύντροφο, τη Μελίσσα Χιμένεθ, του Φερνάντο Αλόνσο σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω κάπου και στο Μονακό, ότι την είδε με την κοιλιά φουσκωμένη, ξέρω εγώ, και ξεκίνησε από εκεί να κυκλοφορεί αυτή η φήμη και το επιβεβαίωσε το Sky Sports της Ιταλίας.
Εντάξει, Ιταλία και
δεν
Μίδια,
το έχει επιβεβαιώσει, ναι, okay. Ναι, δεν το έχει επιβεβαιώσει.
Αλλά αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν θα τα ανακοινωθούν τώρα, εντάξει, θα το πει όταν είναι η ώρα, όταν κρίνει αυτός. Γενικά ο Αλόνσο έχει αλλάξει αρκετές συντρόφους, είναι η αλήθεια, αλλά είναι σχετικά διακριτικός με αυτά τα θέματα.
Ναι,
σχετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Όσο μπορεί να είναι ο οδηγός Φόρμουλα 1.
Και νομίζω και με την Χιμένα θα είναι μαζί και πολλά πολλά χρόνια.
Ισχύει. Μεγάλος τώρα.
Άντε, βρε, μπράβο.
Βρήκε το λιμάνι του. Τα λονσάκι.
Θα τρέχει με τη Λίλη Verstappen.
Παναγία μου. Παναγία μου.
Τι έχουμε να ζήσουμε.
Αγωνοδί και στρέμεται.
Είναι αυτό που λέμε, μια φορά στα 15 χρόνια θα έχουμε μεγάλο τελικό. Άντε τώρα, ας πούμε, μετά από 20 χρόνια μεγάλο τελικό. Verstappen Alonso.
Ισχύει. Ο Alonso λοιπόν είπε και την δήλωση της ημέρας για μένα στον αγώνα. Εκεί που οδηγούσα, λέει, το αυτοκίνητο άρχισε να κάνει κάτι περίεργα, τέτοιο, και τελικά γύρισε. Κάτι είναι στοιχειωμένο, έχει ένα spirit, πώς είναι, ένα πνεύμα έχει μπει στο αυτοκίνητο. Τι ωραία, αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Μπορείς να πει ότι είναι και ματιασμένο επίσης. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι ο μηχανικός, ο οποίος τον ακούει, θα δείξει τεράστια κατανόηση σε αυτές τις κουβέντες. Γουστάρουν οι μηχανικοί να ακούν για παραφυσικά πράγματα και τέτοια. Τρελαίνονται.
Οπότε, αν κανείς από εσάς που μας ακούει τώρα πάει στο Αμπουντάμπι, ας πούμε, ας πάρει και ένα ματάκι, ένα σκορδάκι, κάτι, ξέρω εγώ. Πάρτε τη γιαγιά σας να κάνει ένα ξεμάτιασμα, να ρίξει, ξέρω εγώ.
Λάνς, έχω τη μάνα μου, ξέρει, ξεματιάζει πάρα πολύ καλά. Πάρτε και αυτή δίπλα στο Νιούιβαλντιν, τμήμα ξεματιάσματος. Καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Θα βγάλουμε λίγο λεφτά, εντάξει. Όλα καλά, μέχρι να πάρει στο πρωτάθλημα.
Άντρια Νιούι 2026.
Αυτό πάλι.
Αυτό από πού μας ήρθε η κεραμίδα.
Λοιπόν, κοίτα, θέλω να το δω θετικά όλο αυτό το ζήτημα. Αν και πραγματικά πιστεύω ότι ο μεγάλος Στρόλ είπε σε όλη την ομάδα ψέματα ότι δεν θα έρθει ο Χόρνερ. Τα πράγματα συγκλίνουν, δείχνουν, φωτογραφίζουν ότι κάποιος θα έρθει. Θα είναι ο Χόρνερ. Δεν ξέρω. Αν είναι να έρθει ο Χόρνερ, θα τον μαδίσει κανονικά το Στρόλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον πάρει και με το χέρι, θα τον πάρει τα πάντα. Αλλά μπορεί και να μην είναι τελικά ο Χόρνερ. Αλλά. Υπάρχει μια θετική και μια αρνητική πλευρά να το δεις, έτσι. Η αρνητική πλευρά είναι προφανής. Έχεις πάρει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα τεχνικό εξπερτίζ, όπως είχε κάποτε και ο Μπινότο, και πας τον κάνεις manager, που σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα εκτός από τη βασική του δουλειά. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πάρεις τη μέγιστη αξία από αυτό το μυαλό.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ότι είναι σαν να του αποσπάσει λίγο την προσοχή.
Όχι λίγο, από πολύ. Έχει πάρα πολύ θόρυβο.
Αισθάνομαι και άσχημα να αμφισβητήσω στο οτιδήποτε το Νιούι.
Ναι, εντάξει. Ξαναλέω, μπορεί να είναι για 3 μήνες, 4 μέχρι να ελευθερωθεί ο Χόρνερ. Οπότε μετά θα γελάνε όλοι με εμάς που κάνουμε αναλύσεις.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη, κοίτα τι έγινε στην Χάς. Η Χάς πέρασε από έναν άνθρωπο που είναι δημόσιες σχέσεις στο τιμόνι της ομάδας σε έναν άνθρωπο που είναι μηχανικός. Ο οποίος είναι αντιεπικοινωνιακός τέρμα και ο οποίος ασχολείται μόνο με την ουσία των πραγμάτων. Βγήκε χαμένη η Χάς από αυτό.
Όχι, βέβαια.
Σε καμία περίπτωση.
Έχει και ένα καλό οδηγικό δίδυμο, διατήρησε νομίζω και την ηρεμία στην ομάδα.
Και όλα κυλούν όπως μπορεί να κυλούν για μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι σχεδιασμένη και στημένη και με τις επενδύσεις για να είναι top. Είναι εκεί πέρα που είναι. Στη μέση. Μια χαρά. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει απόλυτο εξπερτίζ σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, προφανώς δεν θα κάνει λάθη διαδικαστικά. Έχουμε δει ανθρώπους να έρχονται από την αυτοκινητομηχανία και να κάνουν τραγικά λάθη στις ηγεσίες των ομάδων. Αυτό με τον Νιούι δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε εντάξει, επιλέγω να το δω θετικά και ξαναλέω ότι πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος και θα συμπληρώσει το παζλ.
Μένει να το δούμε. Τι άλλο θέλεις να συζητήσουμε όμως. Μίλησαμε για το. Για τον Κίμι Αντωνέλη και για τον Μάρκο και για τον Τότο αυτό λοιπόν, νομίζω πρέπει να το αναλύσουμε.
Ναι, όπως έδειξε το onboard, εγώ είπα από την αρχή ότι αυτό ήταν ένα λάθος στον Αντωνέλη, έτσι, και ο άνθρωπος χαροπάλευε εδώ και γύρους ολόκληρους. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος το τερμινεύσει αλλιώς. Σκέψω ότι τερμίνευσε λάθος ο Λαμπιάσε και ο Μάρκο. Και αν το Μάρκο πες, άντε. Γιατί είναι ο Μάρκο, ο Λαμπιάσε.
Εκτός αν δεν το είχε δει, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει.
Και να μην το είχε δει, θα πρέπει να βουλώσει το στόμα του μέχρι να το δει.
Ναι, αυτό
κάνουμε κι εμείς.
Ήταν λίγο σπασμωδικό αυτό που συνέβη. Βέβαια, μετά είδαμε φωτογραφίες ότι είχε πάει και μιλήσει με τον το Βόλφ. Και ότι...
Όχι, δεν μίλησε. Τον βρήκε ο Βόλφ και όλα βιάζε, άκουγε. Δεν έκανε τίποτα άλλο.
Να διατηρούμε τα προσχήματα κι εσύ. Λοιπόν, και. Ναι, δεν ξέρω. Απ' τη μία λέω ότι ο Λαμπιάσε μπορεί να το πει και πάνω στον Εύρατο, πάνω στην πίεση. Ήταν ένας απαιτητικός αγώνας. Whatever, μπορώ να το δικαιολογήσω. Ο Μάρκο που μέσα σε όλα, ό,τι και να συμβεί, πετάγεται από το πουθενά. Και να το πεις αυτό πρώτον για τον Αντωνέλη, για ένα ρούκι 19 χρονών, και να βγει τώρα στη σέντρα με τον άλλο τον Αυστριακό, με τον Τότο Βολφ. Άντε να το βρουν μεταξύ τους τώρα.
Ναι, υποτίθεται ότι έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, κάτι υπόθηκε. Ποιος ξέρει, δεν θα μάθουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντωνέλη βρέθηκε στο στόχαστρο. Και είπα και στο post game ότι αυτό θυμίζει πάρα πολύ Τίμο Γκλοκ. Ο οποίος στοχοποιήθηκε και του μήνε. Αν ρωτήσει τι θυμάσαι τον Τίμο Γκλοκ, θα σου πούν το Βραζιλία. Τίποτα άλλο.
Ναι, ναι, και εγώ μόνο αυτό θυμάμαι.
Φοβερά άδικο. Και ειδικά τώρα μιλάς για παιδί 19 χρονών, mm-hmm. ο οποίος βρέθηκε τώρα γιατί είμαστε μια άλλη εποχή, δεν είμαστε πλέον τότε. Είμαστε το τώρα. Και το τώρα σημαίνει ότι πήρε μηνύματα μίσους, απειλές για τη ζωή του. Και όλο αυτό το κακό συρφετό που ναι, κάνουμε πλάκα μερικές φορές και λέμε για το αργεντίνικο Twitter, εντάξει, είναι ένα σύμπτωμα. Έτσι, αλλά η όλη αρρώστια είναι δεδομένη.
Ναι, έβγαλε και τη φωτογραφία του προφίλ του, έβαλε ένα μαύρο φόντο. Η Red Bull με τη σειρά της εξέδωσε σήμερα μια απολογία ζητώντας.
Mid.
Ναι, εντάξει. Και μένει να δούμε αν οι Mercedes, αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, εάν το κινεί το θέμα προς την FIA, όχι απαραίτητα εναντίον της Red Bull Racing θα πω, αλλά γενικά εναντίον αυτής της τοξικότητας που υπάρχει στα social media και online γενικότερα.
Τέλος πάντων, η τοξικότητα στην RB παραμένει. Αυτό είναι το θέμα και ένα άλλο θύμα της είναι ο Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα δεν θα είναι μέρος των σχεδίων, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξουν ότι τον Τσουνόντα τον είχαν εκεί πέρα μόνο και μόνο για τη Honda. Και τίποτα άλλο. Δεν του δώσαν ποτέ μια ευκαιρία. Ποτέ μα ποτέ. Αυτό που ακούγεται είναι ότι ο Τσουνόντα θα μείνει ίσα-ίσα για να πάρουν πιο φθηνούς κινητήρες για το πρόγραμμα των παλιών αυτοκινήτων, γιατί είναι υποχρεωμένοι να έχουν κινητήρες Honda στα παλιά μονοθέσια. Η FIA υποχρεώνει τον κατασκευαστή να δώσει κινητήρες, αλλά η FIA λέει ότι η τιμή είναι θέμα συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Mm. Και η Honda πήγε να τσουρομαδίσει, πήγε να εκβιάσει για τον Τσουνόντα να μείνει στην RB. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει αυτό, θα δούμε βέβαια. Ξαναλέω, γράφουμε πριν την ανακοίνωση αυτών των πραγμάτων. Και μάλλον πάει να μειώσει την τιμή έχοντας τον Τσουνόντα σε ένα διακοσμητικό ρόλο ουσιαστικά. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ο Τσουνόντα. Ο Ιουάσα κέρδισε τη Super Formula. Καμία πιθανότητα να γίνει οδηγός στη Formula 1. Θα έρθει ο Λίμπλαντ, ο οποίος είναι πιο άγουρος και από, δεν ξέρω τι να πω, πιο φρούτο τώρα εκτός εποχής. Τέλος πάντων, ξεκίνησα να το πω. Μου φάνηκε καλή ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα, γιατί δεν είχα προετοιμάσει την παρομοίωση. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι όριμος. Είναι ανώριμος και το έχει πει ο ίδιος. Και όμως τον το φέρνουμε το στανιό στη Φόρμουλα 1 και εγώ δεν ξέρω τι να κάνει.
Εντάξει, υποθέτω θα θυσιαστεί και εκείνος στο βωμό της Red Bull Racing. Βέβαια, δεν το λέω με την κακένεια. Μακάρι να τα πάει καλά. Απλώς έχει δείξει αυτή η βαναυσότητα της Red Bull ότι τους
επειδή πετάξαμε ας πούμε ένα Verstappen που ήταν άγουρος και κολύμπησε, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν την ίδια τύχη. Όχι, δεν πρέπει. Αλλά θα πω στον Μάρκο, καλά ξεμπερδέματα με τον Χάτζαρ, γιατί ο Χάτζαρ είναι μια άλλη ιστορία. Θα τον πάρει στη μεγάλη ομάδα, θα του δώσει ένα αυτοκίνητο με τα παλιά ανταλλακτικά. Ο Χάτζαρ θα το πάρει πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος. Θα κλείσει το στόμα του, θα πει ευχαριστώ, Χέλμουτ. Και έχουμε τον χρόνο. Κόντεν άπειρο. Να κάνουν γερά τα τιμόνια τους στη Red Bull, γιατί θα τα βαράει. Τα βάρεσε ο Μπέρμαν, αυτό το περίμενα.
Ήταν εντάξει. Λάθος της ομάδας. Και του Μπέρμαν θα πω. Εντάξει. Δεν ξέρω, λάθος χωρισμός. Νομίζω δεν το είδαμε και ποτέ ολόκληρο. Για
δεν
να
το είδαμε. Απ' έξω το είδαμε ποτέ.
Ναι.
Αυτό που καταλάβουμε είναι ότι μάλλον έλειπε ένας τροχός.
Έλειπε ο τροχός, ήταν ακόμα πάνω στο γρίλο. Δεν δόθηκαν εξηγήσεις πάντως. Ναι. Πρωτόγνωρος ο εκνευρισμός του Μπέρμαν. Θα πω ότι είναι ο εκνευρισμός της νιώτης.
Λόρδος. Η οργή του Λόρδου.
Εντάξει, θα πω ότι είναι αυτό. Ο εκνευρισμός του νέου που ήθελε να πετύχει κάτι καλό. Ήταν ένα δύσκολο τρίμερο. Και το ξέσπασε και εκείνη την ώρα.
Mm-hmm. Να πούμε λίγο ότι επιτέλους είδαμε ένα συμβάν στην πίστα που έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας και έκανε τον αγώνα όπα, αλλά εντάξει, τα είπαμε αυτά. Ένα συμβάν το οποίο χαρακτηρίστηκε αγωνιστικό συμβάν παρόλο ότι είχαμε κοπάνημα.
Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση αυτό που δεν έκανε σε πρώτο γύρο έτσι.
Εντάξει, υπήρχε μια συνάντηση των οδηγών mm-hmm. Με την FIA για να συζητήσουν το θέμα των περίφημων guidelines που καθορίζουν το πώς πρέπει να τρέχουν τα αυτοκίνητα. Όλοι λέγαν πριν από αυτό ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει λίγη κοινή λογική και νομίζω mm-hmm. ότι αυτό που είδαμε ήταν κοινή λογική. Γιατί,
ναι, αυτό.
Ο Γκάσλι είχε κλειδωμένο το τιμόνι, mm-hmm. πήγαινε αυτό το πράγμα, το καρούλι που οδηγάει ο άνθρωπος, όπως μπορούσε να το πάει στη στροφή, μπας και γλιτώσει το προσπέρασμα, έχει κύβει και ζημιά. Απ' την άλλη, ο Χούλκεμπερκ είχε κράτημα, είχε καλύτερο αυτοκίνητο, είχε τα καλά του κόσμου, είχε τη μαλακή γόμα. Mm-hmm. Πήγε από την εξωτερική. Κάποια στιγμή δύο πορείες συγκλίναν και ήταν αναπόφευκτο. Νομίζω ότι ο Γκάσλμπερκ το είχε καταλάβει από την κορυφή της τροφής ότι θα πήγαινε εκεί mm-hmm. πέρα το πράγμα. Του Χούλκεμπερκ του ήρθε λίγο κεραμίδα, αλλά εντάξει.
Σημαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Ναι. Και ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχουμε δει άπειρες φορές στην Ολλανδία mm-hmm. σε μικρότερες κατηγορίες ιδιαίτερα. Το είδαμε και φέτος. Και φέτος τιμώρησαν αυτό που δεν έφταιγε. Και έλεγε το ίδιο έργο και έλεγε τώρα τι θα κάνουν. Δηλαδή, ξέρεις. Και είδαμε ανακούφιση ότι επιτέλους ορίστηκε Racing Incident.
Ελπίζω να μην ήταν τυχαίο μια φορά να συνέβη αυτό. Να το δούμε και στο Αμπουντάβι και του χρόνου και τα σχετικά. Να κλείσουμε με WRC.
Με τον όριμο.
Yes.
Τον όριμο που, που τον στέλνει η γυναίκα του να κάνει ράλι γιατί δεν τον αντέχει να τον έχει στο σπίτι.
Σεμπαστιάν Οζιέ.
Ένας τρίλος.
Παγκόσμιος πρωταθλητής για ένα τη φορά.
Όσες και ο Λεμπ.
Και νομίζω. Δεν ξέρω τι να πω.
41 χρονών.
Δεν ξέρω τι να πω. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Εντυπωσιακό αυτό που ζούμε. Αυτό που σου έλεγα. Μια σπουδαία χρονιά για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έφτανε στον τελικό με τρεις ουσιαστικά διεκδικητές. Ο Ροβάν Περά αποχαιρετά το WRC. Το ίδιο και ο Τάνακ. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλα τα κοσμοσταρικά φέτος. Και. Ναι, νομίζω ότι πλέον ο Οζιέ έχει κερδίσει αυτά τα 9 πρωταθλήματα με 3 διαφορετικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε.
Ναι. Citroën, Volkswagen και Toyota, αν δεν κάνω λάθος
και
εγώ.
Ναι, και νομίζω ότι αυτά λέει πολλά για την ποιότητά του. Όχι, θα το κρίνω εγώ προφανώς αυτό, έτσι.
Με 3 αγώνες λιγότερους, σε 3 δεν πήγε.
Ναι.
Είχε διακοπές. Δηλαδή, μία πήγαιναν τα παιδιά σχολείο.
Είναι προβλητικό, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Δεν μπορεί να έχω κάτι να σχολιάσω γι' αυτό. Είναι απλά απίστευτο.
Ειδικά για το WRC, μακάρι να συνεχίσει να είναι καλό, ποιοτικό, να έχει καλούς οδηγούς. Σίγουρα θα ήθελα σε ένα τέλειο κόσμο να έχει οδηγούς που κάποιον που είναι 41 και έχει φτάσει στο πικ και έχει περάσει το πικ του ενδεχομένως να μπορούν να το κερδίσουν. Αλλά απ' την άλλη, όταν βλέπεις τέτοια εξαιρετικά ταλέντα, okay, δεν. Αν έχουν κρατηθεί δηλαδή με το σωματικά και πνευματικά στο mm-hmm. κίνητρό τους. Είναι δύσκολο να τους κερδίσεις, γιατί τα ράλι θέλουν και εμπειρία.
Όρμα και για το 10ο, Σεμπαστιάν, εδώ θα είμαστε.
Λοιπόν, να κλείσουμε και με λίγο σκάνδαλο Σούτιλ.
Α, ναι!
Άντριαν Σούτιλ.
Έλα, πέστα.
Αυτός, δεν έχω τόσα πολλά. Εντάξει, ο Σούτιλ, νομίζω οι παλιότεροι τον έχουν πετύχει στη Φόρμουλα 1, έκανε αρκετούς αγώνες. Ήταν κάποτε κολλητός του Χάμιλτον, μεγαλώσαν μαζί ουσιαστικά στις πίστες. Πολύ καλός οδηγός στις μικρές κατηγορίες.
Ξέκοψε μετά ο Λιούις από τις κακές παρέες.
Ναι, η σχέση έσπασε πραγματικά όταν ράγισε ένα ποτήρι σαμπάνιας, κυριολεκτικά. Ήταν Σανκάι το 2011, ο Λιούις είχε κερδίσει τον αγώνα, έκανε ένα πάρτι σε ένα nightclub της περιοχής. Εκεί είχε προσκαλέσει κόσμο η Κοσμάκη, δεν ήταν μόνο ο Σούτιλ, ήταν μια μεγάλη παρέα τέλος πάντων. Κάποια στιγμή έγινε ένα περιστατικό και ήρθαν στα χέρια αυτός και ο Έρικ Λουξ. Ο Έρικ Λουξ ήταν ο άνθρωπος που ήταν συνέτερος στην Τζενή, που τότε είχε τη Ρενό μετέπειτα Λότους. Ήταν δύο μυστήριες προσωπικότητες αυτές που τρέχαν τη Τζενή, ο Λόπεζ και ο Λουξ. Background που ακόμη ήταν και τότε πολύ περίεργο, παραμένει περίεργο, δηλαδή μετά τη Φόρμουλα 1 μπλέξαν και σε άλλες ιστορίες. Ας πούμε ότι η Φόρμουλα 1 όταν εξαφανίστηκαν αυτοί είπε μια χαρά, καθαρίσαμε. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε με το Σούτιλ δεν ξέρει κανείς γιατί έγινε. Κάποιοι λένε ότι τον κορόιδεψε γιατί πιο πριν στη χρονιά είχε τρέξει να αποφύγει, είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και έτρεξε να μπει σε ένα άνοιγμα της προστατευτικής υποδομής για να γλιτώσει προφανώς ο άνθρωπος και έτρεξε κάπως περίεργα. Είχε ένα περίεργο τέτοιο. Άλλοι λένε ότι ο νεαρός Σούτιλ είχε βάλει στο μάτι την σύνοδο του Έρικ Λουξ. Τέλος πάντων, ό,τι και αν έγινε, κάποιο από τα δύο, κανένα από τα δύο.
Μ' αρέσουν αυτά τα κουτσοπολιά.
Ήρθαν στα χέρια και έφυγε ένα ποτήρι σαμπάνιας, το οποίο στην πορεία έσπασε, το οποίο στην πορεία γρατσούνισε ή αν θέλετε έκοψε τον Λουξ στον λαιμό, στην περιοχή του λαιμού. Δεν έπαθε κάτι, δεν ήταν κάτι δηλαδή του θανατά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Λουξ του έκανε μια πολύ ωραία αγωγή.
Και καλά του έκανε.
Έχασε την προσωρινά τη θέση του στη Φόρμουλα 1 ο Σούτιλ, τον έταξε στα δικαστήρια. Δικαιώθηκε ο Λουξ. Αυτό είναι το.
Εντάξει.
Αλλά ξέρεις, ο Σούτιλ είχε πάρει τότε ένα πρόστιμο και είχε πάρει και αναστολή, ποινή με αναστολή, mm-hmm. κάποια χρόνια. Μετά ο Σούτιλ εξαφανίστηκε όταν τελείωσε τους αγώνες mm-hmm. και βρέθηκε με μια. Να ζει ένα πολύ φανταχτερό lifestyle.
Ερωτηματικά από πάνω. Ναι. Καταλαβαίνετε, ναι.
Δεν λέμε. Εντάξει, κανείς δεν ήξερε τι έκανε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη δημοσιότητα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Επενδύσεις, είμαι σίγουρη.
Ναι, ναι, ναι. Το σίγουρο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα μπούκαρε η αστυνομία και τον μπουζούριασε.
Δεν πήγαν καλά οι επενδύσεις.
Εντάξει. Το τεκμήριο της αθότητας προφανώς ισχύει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Πάντως, είχαμε να ζήσουμε εποχές που ήσουν αγέννητοι. Τέτοιες καταστάσεις.
Μα μου λείπει λίγο ένα τέτοιο δράμα.
Σου λείπει
δηλαδή,
ένα τέτοιο πράγμα.
Εντάξει, μας είχε φάει ο καθοπρεπισμός αυτό το άθλημα.
Κάποτε στη Φόρμουλα 1 πέφταν μέχρι και πιστολιές.
Και απαγωγές έχω διαβάσει ότι έχουν γίνει.
Απόλυτα καλά.
Θα τα κρατήσουμε. Αυτό θα είναι ένα επεισόδιο.
Λαρούς, Αντρέα Μόντα, Μοντεβέρντι. Τι ωραίες εποχές. Όνιξ.
Ωραία, αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Ναι, 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 ναι. Για το off-season.
Νεκροφιλία. Οι εποχές που ήταν ο Μπέρνι και ήταν οι καουμπόιδες. Οι διοκτήτες ομάδων. Ναι, αυτό θα είναι καλό θέμα.
Θα κάνουμε ένα αφιερωματάκι, νομίζω. Mm-hmm.
Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα, κύριε Σούτιλ. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεγάλο φινάλε του Άμπου Ντάμπι. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Συντονιστείτε εννοείται στο Antenna και στο Antenna Plus.
Θα έχουμε τα πάντα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε F1 Kids. Mm-hmm. Θα έχουμε Formula 2. Εντάξει, έχει κρυθεί ο τίτλος, αλλά οι αγώνες θα είναι super.
Τέλεια.
Και φυσικά θα έχουμε Formula 1, τον τελικό για το φετινό πρωτάθλημα.
Αυτό ήταν το Break Test.
Τα λέμε. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.